Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Rryma në Kosovë pritet të shtrenjtohet për më shumë se 30%. Disa shkolla në Kosovë mbesin me pak nxënës e me shumë mësim dhënës. Në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët shënojnë ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Disa shprehin pakënaqësi për nivelin e përdorimit në institucione. Nga bota, 5 persona të vdekur dhe mbi 40 të plagosur pasi një vetur u përplas për kombësor në Wisconsin të SBA-s. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovarët paguajnë më së liri për çmimin e energjisë elektrike që shpenzojnë, por kjo mund të ndryshojë deri në muajin prill të vitit të ardhshëm pasi po paralajmërohet rritja e çmimit të energjisë elektrike për më shumë se 30%. Ky paralajmërim ka shqetësuar qytetarët, të cilët thonë se kanë paga të ulta për të përballuar edhe rritjen e çmimit të rrymës. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Fatura e energjisë elektrike për muajin prill të vitit të ardhshëm për qytetarët e Kosovës mund të vijë me rritje prej më shumë se 30%. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim me energji elektrike, Viktor Buzhala. Ai ka thënë se kriza globale energjetike ka prekur direkt edhe Kosovën.
Bazë kalkulimeve të tashme, ne nuk mund ta dimë saktë, mirë, por bazë kalkulimeve të tashme, cilat i kemi bërë të çmimeve aktuale të importit, kosto jashtëse do të jetë diku rreth 60 milion euro, mirë, por kjo mund të rritet apo mund të zvogëlohet varësisht edhe nga konsumi edhe prodhimi vendor, por rritja do të jetë të vazhdueshme mbi 30%. Me bazë të gjendjes së tashme, mirë, por çka do të ndodhë gjatë muajve të dimrit, konsumit, dhe të jenë shmimet e importit, dhe të jenë pastaj edhe prodhimi vendor, kjo e determinon edhe rritjen.
Qytetarët e Kosovës aktualisht paguajnë çmimin më të ulët në rajon për energjinë elektrike. Për një kilovator, ata paguajnë rreth 6 cent. Ky çmim pritet të mbetet kështu të paktën deri më 1 prill të vitit 2022, kur zyra e regulatorit të energjisë bën rishikimin e rregullt të tarifave. Mosrritja së çmimit të energjisë deri në muajin prill të vitit të ardhshëm i gëzohet pensionistit Çamel Nika, i cili jeton në Prishtinë. Për faturën e fundit e energjisë ai ka paguar gjithsej 71 euro. Ai ka një familje tetëanëtarshe që jeton në të njëjtën shtëpi. Nika thot se në familjen e tij punojnë edhe anëtarë të tjerë, por se kanë paga të ulta për të mbuluar koston e jetesës.
Na kanë befasuar, sidomos rryma nuk bën më shtëtu kurqyr. Qet mu 70 euro. Nxehëm me dru i kem drut, nuk po gëzoj me hijas ndogoj. Skiqa me hive duhet me hire dhe rreth me këqyrë.
Por më pak për energji elektrike ka paguar për muajin tetor Idris Fazdeu nga Prishtina. Vetëm 20 euro ka qenë fatura e ti. Ai thot se arsyeja pse ka shpenzuar kaq pak energji elektrike është se ngrohen në shtëpi se bën nga djegja e druve dhe se jeton i vetëm në shtëpi.
Së dhe parpallon njeri i lem këtë punë. Kreç mimet janë dëfishu. Me sheqere, me qaje, me artikuje, me... Nuk ka gjë lirë për çdo detyrim të hy.
Përkundër shqetësimit të qytetarëve në Kedz thonë se rritja është e domosdoshme në rast se vazhdojnë të jenë të larta çmimet e importit të energjisë elektrike. Zëdhënësi i Kedzit Viktor Buzhala thotë se rritja e konsumit në Kosovë është vërejtur qysh në muajin tetor, gjë që ka shtyrë të kompanitë të importojë energji elektrike me çmim 4 deri në 5 herë më të shtrenjtë. Çmimi mesatar për megavator për energjinë importuar në muajin tetor të vitit 2020, sipas Kedzit, ka qenë 49 euro, për dallim prej këtij viti ku çmimi mesatar për megavat orë ishte 242 euro. Krahasuar me rajonin në Kosovë, një kilovat orë energji elektrike konsumatorëve i kushton rreth 6 cent. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, në Serbi një kilovat orë kushton rreth 8 cent, në Maqedoni të Veriut po ashtu rreth 8 cent, Bosnjë-Hercegovinë rreth 9 cent, si dhe në Shqipëri një kilovat orë kushton 9.5 cent. Me së shtrenjtë një kilovat orë energji elektrike kushton në Maltezi rreth 10 cent. Por pavarësisht çmimit më të ulët në rajon të energjisë elektrike, profesori i ekonomisë Mustaf Kadriaj thotë se rritja eventuale prej më shumë se 30% për energjinë elektrike shkakton të lashet të bizneset, si dhe rendon gjendjen ekonomike të familjeve që nuk kanë opsion tjetër të ngrohen. Shqipërisë për post me energji elektrike.
Njërë që sëpër janë biznesit që ne për që rëndohet fakt të bërë biznes, po shto mi familjare dhe mbara ndër që ta ne për investizohet me dimrit, ku kjo një pjesë të mos për të në kërkonështë pjesë organizuar, ata në fakt janë të impëruar që për ngruhen me
Kadria i thot se çdo rritje çmimesh paraqet problem për qytetarët me që prej vitesh nuk është shënuar ngritje pagash, si në sektorin publik, ashtu edhe atë privat. Paga mesatare bruto në Kosovë llogaritet të jetë rreth 460 euro. Paga mesatare në sektorin publik llogaritet të jetë rreth 620 euro, ndërsa paga mesatare bruto në sektorin privat rreth 380 euro. Drejtuesi i sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, Yusuf Azemi, thot se çdo rritje çmimit të energjisë më së shumti rëndon punëtorët e sektorit privat.
Shteti ju në dash që një farforme të bëjnë një pregaditje, ose po themi para pregaditje, që nëse vi deri të kjo, atare si do mos familjet që janë me pagën minimale, pa tjetër me ndoj se du tjetë nga një shumë, ka një shimera brenda mujt, nëse një farforme të bëjnë të amajnë gjenjë sociale këto që kanë.
Paralajmërimi për ngritje të çmimit të energjisë elektrike në veçanti ka shqetësuar qytetarët e Kosovës, pasi në muajt e fundit ka pasur rritje të lartë të çmimeve të produkte ushqimore. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja ka përfshirë produkte si buka dhe dritrat, vajrat dhe yndyrat ushqimore, duhani si edhe gazi që përdoret për ngrohje dhe kuzhinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në disa komunat të Kosovës ka rënje të numrit të nxënësve deri në 40%. Në 19 komuna janë 320 klasa që kanë më pak se 5 nxënës. Problemi më i theksuar është në fshatrat kufitare, sidomos në komunën e Kamenicës dhe atë të Vitis, ku ka shkolla me pak nxënës. Për dallim prej Kamenicës dhe Drenasit, që kanë mbyllur disa shkolla ku ka pasur pak nxënës, në komunat e tjera nuk është ndërmarr asgjë. Më shumë holsin nga Tauland Qenaj.
Dy vajzat e Fekiri Lazit nga fshati Debëldej, Vitis, i ndjekin mësimet në fshatin Kabash, rreth 10 kilometra larg shtëpisë së tyre. Babai i Medinës dhe Lumturisë thot se në fshatin e tyre nuk ka pasur mësim cilësor.
E madhja e ka kri klasën e tretë gjinan, e dyta e ka kri klasën e dytë gjinan, tashti tretën edhe të katërën jam kështon. One jam të rishti do vdesi, kom pas gjinan, ka pas tas mësema së përgjënë, që a gjevla atë një orë të plot, mësema gjinan së majke. Do me thoma shumë jam kom sëse e zonë, të.
A i qdo dit i qënë dhe i këthen vajzat e ti nga shkolla. Fshati Debëldej është afër kufirit me Maqedoninë e Veriut dhe ka rreth 120 banor. Kryetari këti fshati Fazlin Neziri thot për Radio Evropa e Lirë se më mirë do të ishte të mbyllej shkolla se sa të zhvillohet mësimi jo cilësor.
Të shtirë me thonë në më mbyllë një shkolla, për kuptan, po unë e mendoj nuk ka cilësie, me kandidat nuk ka cilësie, unë e menja më mërë që cilësia ka qenë mi barë në zonësat ma e mirë. Unë e di që unë shtirë më mbyllë një shkollë me një fshatë se atë u bon shumë u habë një shkollë.
Shkolla në Debëldej është paralele shkollës filore në Ndërmjeta në Kabash, ku ndjekin mësimet edhe Medina e Lumturia. Drejtori Saj Musa Murati thot për Radio Evropa e Lirë se është menduar të bëhet bartja të gjithë nxënësve nga fshati Debëldej në Kabash, por sipas tij deri më tash kjo nuk ka ndodhur.
Po 6 nxënësa janë të momentin, funksionon klasa e parë, funksionon klasa e 5, edhe funksionon klasa e 9. Numër i vogël domethënë është i nxënësve, aty i kemi 4 mësimdhënës për 6 nxënësve.
Në shkollat e komunës së Vitis, 68 klasa kanë 1 deri në 9 nxënës, kurse në 155 të tjera numri i nxënësve sillet nga 10 deri në 19. Në një raport të publikuar në maj të këtij viti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, thuhet se në disa komuna të Kosovës ka rënje të numrit të nxënësve deri në 40%. Sipas këtij raporti, në 19 komuna në Kosovë janë 340 klasa që kanë më pak se 5 nxënës. Agron Demi nga ky institut thot për Radio Evropa e Lirë se Kamenica, Vitia, Rahovica, Veci, Dragashi dhe Deçani kanë rënjen më të madhe të numrit të nxënësve. Sipas tij, kjo rënje ka ndodhur si pasojë rënjes së natalitetit dhe emigracionit.
Nga viti 2008-2009 deri vitin e kaluar janë diku 114.000 nxënës më pak, por Ministria e Arsimit dhe shumica komunave përjashtinë të Kamenicës edhe Drenasit nuk kanë ndërmarrë asgjë. Mirëpo ajo që është më shqetësuese që duke pasur rënjen e numrit të nxënësve, ne kemë vrejtur që ka rritje të personelit arsimor.
Si pas ti, personeli në shkolla është shtuar për të punësuar militant partijak apo familjar. A i thot se reformat ristrukturuese janë të domosdoshme, jo vetëm për shkak të shpenzimeve, por edhe për mirëqenjen e nxënësve.
Niveli qendror është duke u friksuar se si ka me u prit prej votuesve dhe prindve një reformë të tillë, dhe për shkak të politike nuk po ndërmerret asgjë. Ne po shumë të domosdoshme që këtë ndërmerret, jo vetëm për shkak të shpenzimeve, po pikëpoj për shkak të mirëqenjes së nxënësve.
Ministria Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se çfarë hapash mund të ndërmarrë në lidhje me numrin e vogël të nxënësve në shkolla të caktuara. Bazuar në ligjin për arsimin parauniversitar, Ministria Arsimit mund të nxjerrë akt nënligjor për caktimin e kritereve për themelimin e institucioneve të arsimit parauniversitar dhe për shuarjen e veprimtarisë së tyre. Në vitin 2019, për shkak të numrit të vogël të nxënësve, Komuna e Kamenicës ka vendosur për mbylljen e 19 shkollave nga 29 sa i ka pasur. Ky vendim i ish kryetarit qendron Kastratin, ndonse është përcjell me protesta nga banorët e fshatrave, është arsyetuar me pamundësinë e zbatimit të kornizës kurrikulare të Kosovës, e cila kërkon që të kalohet nga ligjërimi në punë grupore. Në klasat ku ka më pak se 15 nxënës, është vështirë që të organizohet mësimi grupor me nxënës. Numri i vogël i nxënësve pamundson edhe socializimin dhe të mësuarit nga ndërveprimi me bashkëmoshatar, është thënë arsyetim. Nxënësit e shkollave të mbyllura në Kamenicë janë dërguar në shkolla tjera me transport organizuar nga komuna. Me ligjin për veçeverisje lokale, komunat kanë të drejtë në vendimarrje sa i përket arsimit publik fillor dhe të mesëm, dhe në kuadër të kësaj kompetence mund të riorganizojnë arsimin publik fillor dhe të mesëm, duke u bazuar në standardet dhe legjislacionin e zbatueshëm. Për shkak të numrit të vogël të nxënësve, shkolla janë mbyllur edhe në komunën e Drenasit. Në shtator të vitit 2018, kryetari i kësaj komune Ramiz Ladrovci ka vendosur për mbylljen e 3 shkollave në 3 fshatra të kësaj komune: Abri, Gjergjic dhe Godanc. Rreth 200 nxënës të këtyre fshatrave janë transferuar në shkollat fillore të qytetit, pasi komuna u ka siguruar transportin. Rinar Çehaja nga Instituti për Studime të Arsimit Edward thot për Radion Evropa e Lirë se ristrukturimi i shkollave është problematik për të cilën nevojitet reagim institucional nga niveli qendror. Rikujtoi që problemi nuk është i kufizuar vetëm në komunën e Kamenicës, përkundrazi, është shumë i shfaqur në komuna tjera. Implikimet e ristrukturimit janë më të thella, andaj është i domosdoshëm koordinimi i mirë dhe komunikimi i hapur për ristrukturim në nivel vendi, thot Çehaja. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe të mesëm në mbi 1.000 shkolla. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët sot shënojnë 22 nëntorin, ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Ndonëse me ligj është shtrirë përdorimi shqipes edhe në institucione, jo të gjithë janë të kënaqur me përdorimin e saj. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dunika Bakiu, e cila është në studimet e doktoratës për gjuhë dhe letërsi shqipe, për çdo ditë në mënyrë vullnetare përkthejnë të gjitha informacionet zyrtare lidhur me pandeminë e COVID-19, që nga marsi i vitit 2020, në kuadër të grupit karantina të formuar në rrjetin social Facebook. Dunika për Radio Evropa e Lirë shpjegon se kjo iniciativë është ngritur nga më shumë aktivistë të sektorit civil, pasi si thotë, qytetarët kanë të drejtë të informohen në gjuhën shqipe në kohë dhe jo të privohen nga kjo e drejtë.
Presa e ditës, si kur e mora si një obligim për vullnetar, çdo ditë i kam përkësi kretë informacione dhe i kam gjerë të grupi i karantinës. Gjithë shka është aty e përkësime direkt dhe unë brenda 5-6 minuta dhe përkësi ato që thot vetë ministri apo të faqja e shëndetësisë. Po kur e di që e mbiqem të grupi prej shumë njerëzve dhe lezohen, kjo më pëlqen edhe më shumë. Dhe me tanë jam një shkak që dhe dhe të marri informacionin në kohë.
Thot Donika duke theksuar se për të mirënjohja e qytetarëve është urata më e mirë për ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Megjithatë, nënvizon se si gjuhëtare i pengon që në web faqen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera, dhe ato pak informacione që përditësohen në gjuhën shqipe kanë më shumë gabime drejt shkrimore.
Përkthyes ka albanolog ka të shumë, po për fakt keqin e akoma i kemi përkësisët më tepër partijak, kjo gjëmë pëngon, po në avret gjivëve, dhe kemi gabime, ne kemi jurist që bëjmë punën në përkësisit.
Në bazë të ligjit për zbatimin e gjuhës i cili ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2019, gjuha shqipe ka fituar një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar në institucionet të vendit. Në bazë të ligjit për zbatimin e gjuhave për çdo shkelje apo mos respektim të ligjit, parashihen gjoba në para si për institucionin ashtu dhe për drejtuesin e saj. Nga Agjencia për zbatimin e gjuhës shqipe thonë se ky dikaster mbetet në dispozicion të çdo institucioni për çdo përkthim që kanë nevojë. Ylber Sela, drejtori i Agjencisë për zbatimin e gjuhës shqipe për Radion Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të funksionimit të inspektoriatit për zbatimin e gjuhës shqipe, gjithçka mbetet në vullnetin e drejtuesve të institucioneve.
Ka urrëti i cili ka dhënë prioritet dhe ka ecur mirë me zbatimin, ka urrëti i cili s'e ka dhënë prioritet gjuhës shqipe, por i ka dhënë prioritet diçka tjetër institucione që ai drejton, sepse ka pasur ekspansion që nuk mund ta dënoj askush.
Ndërkohë zëvendës kryeministri për çështjet e sistemit politik Artan Grubi të Hënën ka theksuar se në Maqedoninë e Veriut gjuha shqipe është realitet dhe se koha ka dëshmuar se me përdorimin zyrtar të shqipes askush nuk ka humbur asgjë, por përkundrazi, siç është shprehur, ka fituar më shumë kohezioni shoqëror. Zëvendës kryeministri Grubi ka theksuar se brenda 2 muajve inspektorët e parë do të veprojnë në terren, me këtë dhe institucionet do të detyrohen të jenë më të kujdesshëm për sa i përket zbatimit të dy gjuhësisë.
Inspektorati në përputhje me ligjet aktuale është në rindërtim sipër për arsye se për të ndërtuar ose për të promovuar një inspektor të vetëm duhet trajnime 12 mujore në përputhje me ligjin. Dhe vlerësoj që në Mosgavoj brenda 2 muajve të arshëm inspektorët e parë në kuadrët inspektoratit të gjuve do të pajisin me licenca dhe do të fillojnë me veprimin e tyre në teren. Me gjithat, gjuha shqipe është realitet.
Thot Grubi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Themi edhe një herë në Kosovë, ku në fillim të vitit të ardhshëm pritet që kombëtarja e Kosovës në futboll të ketë përsjellësin e ri. Kryetari i Federatës së Futbollit, Agim Ademi, thotë se kjo kombëtare ka pasur një krizë të cilën po e tejkalon. Njohësit e zhvillimeve në futboll, Malsor Gjon Balaj dhe Arbnor Morina, të dy trajnerë të licencuar nga UEFA, vlerësojnë se pa një strategji të planifikimit afatgjatë dhe pa lojtarë të Ligës së Kosovës në ekipin e parë të kombëtarës, nuk do të ketë përmirësime në performancën e këtij ekipi. Kronike e Bekim Bislimit.
Federata e futbollit të Kosovës është duke biseduar me një numër trajnerësh nga vende të ndryshme për të siguruar trajnerin kryesor apo përzgjedhësin e ekipit A të kombëtarës së futbollit të Kosovës, konfirmon kryetari kësaj federate Agim Ademi. Aktualisht ekipi A i kombëtarës së Kosovës në futboll është me ushtrues detyre të përzgjedhësit pas largimit nga ky post i trajnerit Bernard Shallan më 13 tetor të këtij viti, i cili e drejtoi ekipin e Kosovës që nga 2 mars i vitit 2018. Lirimi nga detyra e Shallan ishte pasuar pas humbjes së ndeshjes me Gjeorgjinë në Prishtinë më 12 tetor, që ishte e fundit në rezultatet e një pasnjëshme negative në kualifikimet për kampionatin botëror Katari 2022. Fushatën kualifikuese për botërorin e ardhshëm, Kosova e ka përmbyllur e radhitur e fundit me 5 pikë në grupin B, ku bëjnë pjesë edhe Spanja, Suedia, Greqia dhe Gjeorgjia. Njohësit e futbollit Malsor Gjon Balaj dhe Arbnor Morina, të dy trajnerë të licencuar nga Federata Evropiane e Futbollit UEFA, vlerësojnë se kombëtarja e Kosovës në futboll kishte kaluar sfida për të formuar dhe konsoliduar një ekip kombëtar, por pas sukseseve të para në Ligën e Kombeve gjatë vitit 2018, ku Kosova kishte shënuar 13 fitore radhazi në garat kualifikuese të mëtejme për kampionatin Euro 2020 dhe më pas edhe për kampionatin botëror Katari 2022, sipas tyre Kosova në mënyrë të shpejtë kishte marrë ta të pjetën. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi thotë për Radion Evropa e Lirë se përzgjedhësi i ri kombëtarës së Kosovës në futboll do të zgjidhet në fillim të vitit të ardhshëm. Ndërkat, sipas i aktualisht ekziston një numër i trajnerëve nga vende të ndryshme, në mesin e të cilëve edhe emra të njohur të futbollit botëror, që kanë dhënë ofertat e tyre dhe janë duke biseduar me Federatën e Futbollit të Kosovës. Por ai thekson që kjo federatë është e rrethë me buxhet jo të madh krahasuar me vendet ku futbolli është industri e zhvilluar, duke aluduar se ofertat e disa trajnerëve të njohur botëror nënkuptojnë edhe kërkesën e shumave të larta financiare të papërballueshme për federatën që ai drejton. Nisur nga kjo situatë, siç thot Ademi, Komiteti Ekzekutiv i kësaj federate do të përcaktoj buxhetin për përzgjedhësin e ardhshëm, ndërkat që kriteret për nënshkrimin e kontratës me të do të jenë ekonomia, puna e trajnerit dhe njohja e mentalitetit të futbollit të Kosovës.
Do të bisedojmë sigurisht me të gjithë, të paktën për t'i falendëruar që kanë konkurruar, por gjithsesi na do ta ndojmë në grup final dhe do të bisedojmë me grupin final që do të jetë 3 ose 5 trajner të përcaktuar, me ata 5 do të përfundojmë bisedimet dhe të zgjidhim atë që është. Emra ka që nga Brazili dhe Italia, Gjermani dhe të tjerë në gjithë Evropën, kështu që ka jashtëzakonisht emra të mëdha, jashtëzakonisht trajnera të mëdha, do të thonë nuk e kisha potencuar tash ndonjë emër për mos të nxjerr sekretin e tyne sepse nuk kisha dashur të përmend emra. Për pos aty në të grupit final.
Ademi shtoi se Kosova është duke pritur që gjatë muajit nëntor të përfundoj valja e skadimit të kontratave të disa trajnerëve në vende të ndryshme të botës, në mënyrë që të rritet numri atyre që mund të ofertojnë për të qenë përzgjedhës i kombëtarës së Kosovës. Malcor Gjombalaj, profesor në Fakultetin e Edukimit dhe Sportit, njëkohësisht edhe trajner i futbollit i licencuar nga UEFA, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se një përzgjedhës i ardhshëm, cili do qoftë që do të angazhojë Federata futbollit të Kosovës, nuk do të mund të përmirësoj vetëm mangësitë që ka shfaqur deri më tash kombëtarja e Kosovës. Sipas tij, njerëzit kompetent duhet të hartojnë një strategji zhvillimore, jo vetëm për ekipin e parë, por për të gjitha kategoritë dhe brezat aktual të futbollistëve, në mënyrë që të vendoset një bazë dhe planifikim afatgjatë.
Pa një strategji të shkruar, nuk mund të kemi sukseset niveli të lartë. Prandaj në këtë aspekt, unë nuk jam një person i cili dëshiron të alon fajin dikujt ose më atribu fajin dikujt, kush mund të jetë faktor i 100%, por mund të them një gjë, që në rast të më suksesit të gjithë njerëzit të cilët janë trajnerë aty, edhe të cilët merren në organizimin sportiv të ekipit tonë, mendoj që duhet të reflektojnë sepse është një pozicion e tyre. Është shqetësuese nëse nuk arrihet krijohet një strategji.
Arbnor Morina, trajneri i licencuar nga UEFA, thotë se një prej defekteve që kanë shkaktuar rënjen e suksesit të kombëtarës së Kosovës në gara kualifikuese ndërkombëtare duhet kërkuar tek fondi i lojtarëve. Shumica e lojtarëve aktual, siç thot ai, kanë dalë më herët nga kampionati i Kosovës dhe tashmë janë pjesë e klubeve të ndryshme evropiane dhe perëndimore në përgjithësi.
Gajas çka shoh, muj me thonë që ka pas futbollistë që kanë qenë totalisht jashtë kurbës, edhe futbollistë që nuk janë standard në klubet e veta. Kur nuk jeni standard në klubin e ju nuk mundeni me qenë të do peshon për ekip, sepse ju kur vini në ekip, ju vini i të pregatitu nga klubi. Do të thotë nëse si e standard në ekip, nuk jeni standard asë në reprezentacion Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota. Vazhdojmë me një kronik nga bota, së paku 5 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 40 janë plagosur pas përplasjes së një makine për njerëzit që merrnin pjesë në një paradë krishtlindjesh në shtetin Wisconsin të SBA-s. Makina ka goditur 10 njerëz, përfshirë fëmijë. Luljeta Krasniqi na i sjell hollësit.
5 persona u vranë dhe të paktën 40 u plagosën, përfshirë fëmijë, kur një vetur kaloi nëpër një paradë të krishtlindjeve në shtetin amerikan të Wisconsinit. Numri i viktimave dhe i të plagosurve mund të jetë më i lartë. Shefi i policisë lokale Dan Thompson tha se një i dyshuar tashmë ishte vendosur në paraburgim pas incidentit në qytetin Waukesha. Në këtë moment ne mund të konfirmojmë se 5 persona kanë vdekur dhe mbi 40 janë lënduar, tha Departamenti i Policisë në Facebook. Megjithatë, shifrat mund të ndryshojnë derisa po marrim më shumë informacione. Shumë njerëz janë vetë transportuar në spitalet e rajonit, tha policia. Pamjet e postuara në internet treguan veturën e kuqe duke e lëvizur në përparadën e krishtlindjeve më 21 nëntor pasdite. Video treguan disa qytetarë që nxitonin për të ndihmuar viktimat e plagosura, ndërsa në sfond dëgjoheshin britma dhe të qara. Thompson tha se nuk ishte e qartë nëse incidenti kishte lidhje me terrorizmin. I dyshuari dukej se ishte duke ikur nga një vend tjetër, kur u përplas me njerëzit në paradë, tha për CBS News një zyrtar i sigurisë i njohur me hetimet. Policia ka qelluar në drejtim të makinës në përpjekje për të ndaluar atë. Departamenti i policisë së qytetit më vonë tha se shkollat publike të Waukeshën do të mbylleshin të hënën. Për kryebashkiakun e Waukeshën, Sean Rayleigh, kjo është një kohë traumatike për qytetin. Zemra ime është për të gjithë ata që janë prekur nga ky akt i pakuptim, tha ai. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti amerikan Joe Biden është njoftuar menjëherë pas incidentit. Shtëpia e bardhë po monitoron nga afër situatën në Wakshin dhe zemrat tona janë me të gjitha ata që janë prekur nga ky incident i tmerrshëm. Ne kemi kontaktuar me zyrtarët shtetror dhe lokal për të ofruar çdo mbështetje dhe ndihmë sipas nevojës, tha ky zyrtar. Incidente të ngjashme kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Në vitin 2015, 4 persona u vranë dhe 46 u plagosën në Sitluer të Oklahomës, pasi një grua hyri me makinë në një turm, ndërsa në vitin 2016, një kamion u fut qëllimisht në një treg rishlindjesh në Berlin duke vrarë 12 persona. Sulmi në Berlin ishte i lidhur me grupin terrorist Shtetin Islamik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se të hënën më 22 nëntor janë regjistruar 10 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1231 mostrave. Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Autoritetet shëndetësore ka njoftuar edhe se 13 persona janë shëruar derisa 323 persona janë ende aktiv me koronavirus. Prej shpërthimit të pandemisë në mars të vitit 2020, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar mbi 161.000 raste të infektimit. Prej tyre 2.982 persona kanë vdekur. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në mars të këtij viti. Prej atëherë janë dhënë mbi 1.6 milion doza të vaksinës. Austria nga sot është futur në izolim të plot në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Mbi 8.9 milion banor nuk do të lejohen të dalin nga shtëpia, përveç nëse u duhet të shkojnë në punë, të blejnë gjërat e nevojshme dhe të ushtrojnë. Restorantet, baret, parukeri, teatrot dhe dyqanet jo thelbësore do të jenë të mbyllura. Masat izoluese do të zgjasin deri më 12 dhjetore dhe pse autoritetet kanë thënë se do t'i rivlerësojnë ato pas 10 ditësh. Javën e kaluar, Austria është bërë shteti i parë në Evropë që ka bërë të detyrueshëm vaksinimin. Kjo mas pritet të hyjë në fuqi në muajin shkurt. Gjetkë në Evropë, disa shtete kanë rikthyer masa izolimi, gjë që ka çuar në protesta gjithandej. Presidenti aktuali i Bullgarisë Rumen Radev fitoi mandatin e dytë 5 vjeçar duke mundur kundërshtarin Anastas Gergjikov në balotazhin e 21 nëntorit. Sipas rezultateve zyrtare preliminare, Radev mori 66% të votave, ndërsa kundërshtari i tij, rektori i Universitetit të Sofijës, fitoi 32%. Radev kandidoi me premtimin për luftimin e korrupsionit. Presidenca e Bullgarisë ka rol kryesisht ceremonial, por Radev e ka transformuar rolin dhe ka qenë aktiv në luftën kundër korrupsionit. Udhëheqësit taliban kanë marrë vendim që kanalet televizive të mos transmetojnë drama me aktore gra dhe kanë thënë se gazetarët duhet të vendosin hijabin. Udhëzimet e reja të bëra publike më 21 nëntor nga Ministria për Promovim të Virtytit dhe Parandalim të Vesit përbëjnë kufizimet të fundit nën talibanet. Ministria po ashtu ka marrë vendim që të ndaloj transmetimin e filmave, komedive apo programeve argëtuese që fyejnë individet apo janë kundër kulturës afgane dhe mënyrës se si interpretojnë talibanet ligjin islamik. Secili film apo program që transmeton profetin Muhammed apo figura të tjera të nderuara nuk do të mund të transmetohet. Shoqata e tenisit të grave tha se telefonata midis tenistes kineze Peng Shuai dhe presidentit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk i adreson shqetësimet e saj për mirëqenien e lojtares. Në një deklaratë lëshuar nga shoqata e tenisit, thuhet se Peng duket se është mirë. Peng, 35 vjeç, u zhduk nga sytë e publikut për gati 3 javë pasi bëri akuza për sulm seksual kundër një ministri të lartë kinez. Mungesa e saj shkaktoi shqetësim të gjerë ndërkombëtar. Yjet e sportit dhe qeveritë bën thirrje Kinës që të sigurojë prova se ajo është mirë. Mediat shtetërore kineze publikuan në fundjavë disa fotografi dhe video ku dukej Peng. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rjetë fundit në përcilën edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.